Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Уступіў у сілу новы закон аб правілах беларускай артаграфіі. Аляксандр Лукашэнка афіцыйна памяняў дату нараджэння. У Беларусі пачалі фільтраваць інтэрнэт. Freedom House адчуліў спецыяліст па Беларусі. КДБ і Дзяржкантроль правялі ператрус у офісе сацыялагічнай лабараторыі Новак.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў аб заканчэнні баявой місіі амерыканскіх войскаў у Іраку. У тэлезвароце завальнай залі Абама сказаў, што цяпер, калі аперацыя «Іракская свабода» завершаная, народ Іраку мае пераняць адказнасць за бяспеку сваёй краіны. Цяпер у Іраку застаецца дапаможны кантынгент колькасцю каля 50 тысяч вайскоўцаў ЗША. Яны дапамагаюць пры рыхтаванні іракскіх сілаў бяспекі. У Багдадзе адбылася цырымонія, прысвечаная пачатку аперацыі «Новы світанак». Гэта афіцыйны назоў новай місіі амерыканскіх войскаў, якія застаюцца ў Іраку. На цырымоніі прысутнічаў віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден і міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. У сваіх выступах яны падкрэслілі, што баявыя аперацыі амерыканскіх войскаў у Іраку цалкам завершаныя. Джо Байден у прыватнасці сказаў: «Аперацыя свабоды Іраку завершаная, аднак амерыканская прысутнасць у Іраку працягваецца. І сёння пачынаецца новая аперацыя, новы світанак. Гэтая цырымонія прысвечана не толькі змене камандавання, але і пачатку новай главы ў нашых адносінах з Іракам», сказаў Джо Байден. Цэнтральны банк Афганістану заявіў, што найбуйнейшаму прыватнаму банку краіны Кабул-банк не пагражае небяспека краху і што гэтага не дапусцяць афганскія ўлады. Напярэдадні афганскі цэнтральны банк звольніў з пасадаў у Кабул-банку двух топ-менеджараў, у тым ліку выканаўчага дырэктара. Агулам страты банку на сёння складаюць прыблізна 300 мільёнаў даляраў, а актывы ўсяго 120 мільёнаў. Сярод акцыянераў Кабул-банку прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, ягоны брат Махмуд Карзай ды іншыя высокія афганскія асобы. Бішкек не мае намеру адмаўляцца дапамогі паліцыянтаў АБСЄ, але не згодны з некаторымі умовамі іх знаходжання ў краіне. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службы кіргізскага ўраду. Паводле кіргізскага боку, праект мемарандуму аб умовах знаходжання паліцыйскай кансультацыйнай групы ёсць шэраг пунктаў, спрэчных для Бішкеку. Па іх вядуцца перамовы ў прадстаўніцтве АБСЄ. Пагадненне прыбыцці на поўдзень краіны 52 прадстаўнікоў міжнародных паліцыйскіх сілаў мусілі падпісаць у канцы жніўня. Тым часам у Бішкеку